وڵاتی تورکیا بەردەوامە لە هەڕەشەکانی خۆی بۆ سنوردارکردنی جموجۆڵەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان لە هەر شوێنێکدا بێت. پێشتر ئەنکەرە دەیگوت لەگەڵ بەغدا گەیشتۆتە ڕێککەوتن بۆ لێدانی پەکەکە لە ناو عێراقدا، بەڵام ئێستا دەڵێ ئەوەی کە ڕووی داوە تەنها لێکتێگەیشتنی نێوان بەغدا و ئەنکەرەیە بۆ پاراستنی ئاسایشی یەکتر. تورکیا بەردەوام ئاسمانی عێراق دەبەزێنێت و بردوومانی زۆرێک لە ناوچەکانی ناو هەرێمی کوردستانی عێراق دەکات، وەک دەڵێت بنکەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان لەوێن. کۆماری ئیسلامی ئێرانیش تۆپبارانی ناوچە سنووریەکانی خۆی دەکات لە ناو عێراقدا بە بیانوی ئەوەی هێزە کوردیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بنکەیان لەو ناوچانە هەن. بەهۆی ئەو تۆپباران و بردوومانانەوە زیانێکی زۆری جیانی و ماڵی لە ناوچەکان دەکەون کە هەر هەمووشیان لە ناو هەرێمی کوردستانی عێراقدان. علی الأدیب سەرۆکی فراکسیۆنی دەوڵەتی یاسا لە عێراق خۆی لادا لەوەی قسە لەسەر تۆپبارانەکانی ئێران بکات و وەک دەڵێ هەڕەشە ڕژدەکە ئێستا لەلایەن تورکیاوەیە. دەڵێت ئەو جموجۆڵە لەشکریانەی تورکیا لە ناوچەکەدا شتێکی نوێن نییە و پێشتریش ئەنکەرە لە ڕێی کاربەدەستە باڵەکانیەوە کە سەردانی بەغدایان کردووە حکومەتی عێراقی ئاگادار کردوەتەوە لە بوونی پارتی کرێکارانی کوردستان لە ناو سنووری عێراقدا، و ئەوەش بۆتە بیانوە سەرەکیەکە بۆ جموجۆڵە لەشکریەکانی تورکیا لە ناوچەکەدا بەتایبەتیش لە ناوچەی شنگال. علی الأدیب دەڵێ بەغدا بە هەموو شێوەیەک هەر هێرشێکی تورکیا بکرێتە سەر خاچی عێراق ڕەتی دەکاتەوە.
وزارة الخارجية صرحت بشكل صريح أي نوع من العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية
الأديب دەڵێت وەزارەتی دەرەوەی عراق بە ئاشکرایانە و ڕاشکاوانە ڕایگەیاندووە هەر جۆرە کردەیەکی لەشکریانی تورکیا لە ناو خاچی عراقدا جێی قایلبوونی بەغدا نییە، و ئاگاهیشی داوەتە وەزارەتی دەرەوەی تورکیا تا لە ئاوەها ڕەوشێکدا پشودرێژی خۆی بپارێزێت و لەبری ئەوەی بڕوە بەرەو بەکارهێنانی لەشکری ڕێی دیبلۆماسیانە بگرێتە بەر بۆ چارەسەرکردن. الأديب دەڵێت هێشتاش نازانرێ ئایا تورکیا دەخوازێ بە لەشکر ئەم چێشە چارەسەر بکا یان لە ڕێی دیبلۆماسیەوە. دەڵێت ئەوەی گرنگە ئێستا عێراق ناخوازێ هیچ بەرەنگاربوونەوەیکی لەشکریانەی هەبێت و بەڵکو دەڕوانێتە ئاراستە سیاسی و دیبلۆماسیەکان بۆ چارەسەرکردن، چونکە حکومەتی عێراق ناخوازێت هیچ ئاڵۆزیەکی لەشکریانە زیاد بکا وەک لەوەی ئێستا تیایدایە، و دەشڵێت ئەوە ئاڕاستەی ڕوانینی حکومەتی وڵاتەکەیەتی. ئەم ڕاگەیاندانەی علی الأدیب لە کاتێکدایە کە تەنها لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا دەیان ناوچەی لە ناو هەرێمی کوردستانی عێراقدا بردوومان کردووە و دەیان کەسیش بەهۆی ئەو لەشکرکێشەی ئەنکەرەوە کوژراون و بریندارن. لەگەڵ ئەمەشدا علی الأدیب سەرۆکی فراکسیۆنی دەوڵەتی یاسا لە پەرلەمانی عێراق لەو بڕوایەدایە هێشتاش دەرفەت بۆ چارەسەری دیبلۆماسی هەیە لەگەڵ تورکیادا. دەڵێ لەو بڕوایەدایە لە ڕێی دیبلۆماسیەوە کێشەکان چارەسەر بکرێن، بەڵام چالاکی و جموجۆڵێکی زۆری پێویستە. بەغدا ناخوازێ هیچ کێشەیەکی تری لەگەڵ تورکیادا هەبێ، بەتایبەتیش کە ئێستا تەواوی ناوچەکە لە ناو قەیراندا دەکوڵێت. ئەمەش وەک ئاماژەیەک بە قەیرانی سووریا و لەشکرکێشیەکانی تورکیا بۆ داگیرکردنی شاری کوردنشینی عەفرین لە سووریادا.
منطقة سنجار وحركة حزب العمال في المنطقة، وكذلك وضع الأحزاب الكردية في منطقة سنجار وبالأخص الحزب الديمقراطي.
دلي بارودوخي شنغالو بوني هزكاني بارتي كريكاراني كردستان لو ناوچيو روشي لاينة سياسية كردية كانيج لشنغال بتايبتي بارتي ديمقراطي كردستان، وهذا كان چارسري سياسياني حكومتي عراق بريوي بيبدري، چونك وق دلي ببلي يكم پاراستني سنوركاني عراق لأستوي حكومتي عراق و هريمي كردستان ستانی عراقیش هێزی پێشمەرگەی هەیە، بەڵام وەک دەڵێ پاراستنی سەروەری عراق لە ئەستۆی حکومەتی نێوەندیە و دەشڵێ پێویستە هەڵوێستی هاوبەش لە نێوان هێزەکاندا هەبن.
یعنی الموقف المفروض أن يكون موحد، لكن أنا حتى الآن ما أعرف طبيعة تحرك الحزب الديمقراطي أو رأيه.
علي الأديب دلت وهاب يستاهل ويستكان يقلتوانا بن بلام هتا استاهج نازاني لسا سرشتي جمو جولو هر وهاش الروانيني بارتي ديمقراطي كردستان وقت دلت بچلا اقداد بي بلاي برجواندي هرمي كردستان دا يان بلاي شي تر دا او يان نازانيت. الأديب دلت پارتی دیموکراتی کردستان لعنی بالادستی کرده لناوچه شنگالو هرچنده یکیتی نشتیمانی کردستانی شابشتی لده سالات ده لحرمی کردستان ده بلام یکیتی دور لناوچه که نچالاچی هیا نجمو جولی لشکریانه و سیاسیانه هیا و هیچ آماده یکیشی لو ناوچه ده نیه.